Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك معاشر المؤمنين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya, rasa syukur yang diiringi dengan ketaatan, rasa syukur yang dibuktikan dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ketika kita berbicara masalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim mendefinisikan di dalam kitab Madarijus Salikin, rasa syukur adzhuru al atharu ni'matullah ala lisani ibadih, yaitu menunjukkan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Asana wal i'tiraf, yang pertama dengan berlupakan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui nikmat yang Allah berikan, menyadarkan diri terhadap nikmat yang Allah berikan, yaitu dengan lisan. Wa 'ala qalbihi syuhudan wal mahabbah, terhadap hatinya bersaksi serta mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah, dan terhadap anggota badannya yaitu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seseorang tidak mensyukurinya, maka nikmat tersebut berbalik menjadi siksa. Raghib Al-Asfahani mengatakan tentang syukur, "Asyukur tasawwurun ni'mah wa idharuha." Orang yang bersyukur menyadari dan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap dirinya. Yang dimaksud menampakkan di sini memanfaatkan nikmat tersebut untuk taat. Ketika Allah memberikannya tentang perkara dunia, harta dan lain sebagainya, mereka manfaatkan untuk ketaatan. Mereka nikmatin kenikmatan tersebut untuk ketaatan. Sedangkan wa yasuddu wa yudadu al-kufr, dan pelawannya yaitu kekafiran, wa huwa nisyanu ni'mah wa satruha, yaitu melupakan nikmat tersebut dan menyembunyikan. Makanya lihat orang-orang yang kemudian takut terhadap kehidupan dunianya, ketika mereka diberikan nikmat mereka berusaha untuk apa? Menahan nikmat itu dengan sekuat tenaga. Kenapa? Kalau nanti diberikan kepada yang lain bagi-bagi, kata mereka kalau berkurang bagaimana? Kalau orang kemudian gak peduli sama saya bagaimana? Terus pertanyaan yang membuat mereka merasa ketakutan terhadap apa yang mereka miliki. prakteknya, praktek terhadap nikmat tersebut ada tiga hal besar dalam kita berusaha mensyukuri nikmat tersebut. Yang pertama adalah orang yang bersyukur, mereka mengakui dan menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan telah, bahwa Allah telah memberikannya nikmat. Artinya mereka sadar nikmat itu datangnya dari Allah. Itu hal yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada sesuatu dan apa saja nikmat yang datang pada dirimu maka datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, dan apa saja yang datang kepadamu berupa nikmat maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek di zaman para sahabat, orang melakukan menghadapi nikmat tersebut ada dua sisi. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, mutiran nas ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nasi syakiran wa minhum kafiran, qalu hadhihi rahmatullah, wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kada wa kada. Dikatakan ketika turun hujan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan seseorang di antara kita ada yang bersyukur dan ada yang mengingkari ya, atas nikmat hujan tadi. Seseorang yang bersyukur mereka mengatakan hadhihi rahmatullah, ini merupakan rahmat dari Allah. Sikapnya lihat. Sedangkan orang yang mengingkari nikmat, dia mengatakan pantes tadi ada tanda begini dan begini. Artinya hujan mau turun dikaitkan dengan tanda. Yang satu mengatakan oh ini terjadi karena rahmat Allah, itu mereka yang mensyukuri. Sedangkan orang yang ingkar mengatakan apa? Ini merupakan terjadi karena ada tanda seperti ini dan seperti ini. Oh awannya mulai kumpul, oh pantes tadi mendung. Jadi bedanya sikapnya jauh. Yang satu langsung melihat Allah menurunkan ini sebagai rahmat. Yang satu melihat karena tadi mendung, karena ini, karena itu. Yang kedua, seseorang yang diberikan nikmat, cara mereka mensyukurinya adalah menyebut nikmat tersebut. Jangan pernah kita kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebutinnya enggak enak semua. Bagaimana, apa kabar pagi? Mengatakan alhamdulillah tapi badan agak meriang. Yang disebutin keluhan semua. Kita tidak menyebutkan bagaimana Allah memberikan kita nikmat. Giliran enak. Kenapa? Orang-orang yang menyebutkan nikmat, mereka akan menghiasi lisannya di setiap mendapatkan nikmat dengan apa? Ungkapan. Nanti bagaimana kondisi ungkapannya? Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Allah mengatakan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah menyebutnya. Nah, praktek dalam menyebutnya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari Mu'ad bin Anas dari ayahnya. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya. Kemudian hadis ini dihasankan oleh Al-Albani, disebutkan barang siapa yang memakan makanan kemudian dia berdoa membaca, lihat, dia mengucapkan terhadap nikmat yang Allah kasih, alhamdulillah, Segala puji bagi Allah. Alladzi at'amani hada, yang memberikanku makan ini. Wa razaqanihi, dan yang memberikanku rizki. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya serta kekuatan dariku. Artinya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkannya. Anas ibn Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis riwayat Muslim dikatakan, innallaha la yarda 'anil abdi ay ya'kula al-akla fayahmadu alaih au ay yashraba syarba fayahmadahu alaiha. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah setelah makan, dan kemudian setelah minum dia juga mengucapkan alhamdulillah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini bentuk apa? At-tahadduts bin nikmah, prakteknya. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib. Ketika kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang disukainya, Rasulullah membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ini termasuk mengucapkan nikmat enggak? Iya. Prakteknya Rasulullah ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, kata Rasulullah apa? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya Allah sempurnakan kebaikan. Kemudian wa idza ra'a ma yakrah, kalau Rasulullah melihat sesuatu yang dibenci, Rasulullah membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap segala sesuatu. Itu kalau lagi enggak senang melihat sesuatu. Ya. Artinya apa? Semua disyukuri. Yang terakhir, yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan. Jadi membuktikan kita langsung. Makanya salah satu dalam bentuk ketaatan dari imam kita sudah bahas. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 123. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah, fattaqullah la'allakum tashkurun. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, padahal sebelumnya kalian adalah orang-orang yang lemah. Lalu Allah mengatakan prakteknya apa? Dalam memposisikan nikmat ini setelah Allah menolong, kata Allah, fattaqullah, bertakwa sama Allah. Buktikan dengan taat. Buktikan dengan ketakwaan. Ujung-ujungnya, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Berangkat dari sini, ketika kita datang nikmat, maka harusnya kita semakin dekat. Itu bentuk ketika kemudian kita berusaha untuk bersyukur. Bahkan Ibnu Qudamah di dalam kitab Minhajul Qasidin menyebutkan syukur, ya, yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Yaitu apa? Melakukan ketaatan. Itu yang disebut dengan syukur. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tadi kita sudah sebutkan syukur itu dengan hati dalam bentuk rasa cinta dan taubat disertai dengan ketaatan. Lisan syukur yaitu dengan tampak dalam bentuk pujian dan sanjungan. Kemudian syukur dalam anggota tubuh adalah melakukan ketaatan dengan seluruh anggota tubuh. Di dalam kitab Al-Fawaid. Ini sedikit pembukaan buat kita tentang perkara ini. Dari syukur itu semua, maka hendaknya kita menghiasi hidup kita. Salah satunya dengan berdoa. Ya. Salah satu rasa syukur kita sama Allah, maka kita untuk mempertahankan nikmat tersebut, kita minta sama Allah supaya Allah menjaga kenikmatan itu dalam diri kita. Makanya dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Rasa syukur ini juga merupakan anugerah. kesadaran terhadap nikmat, kemudian kita bersyukur itu merupakan anugerah, maka Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Pembahasan kita kali ini saya nukil dari kitab Adda wa Dawa milik Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Salah satu judulnya adalah Dhurufud Du'a. Ya, tujuan berdoa. Ibnu Qayyim mengatakan wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum fa yaqunu qad iqtarana bid'a'i ad-darurah wa sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabatan da'watihi syukran li hasanati aw sadafa waqtal ijabah wa nahwa dhalik fa ujibat da'watuhu fayadhunnu dhanna anna sirru fil lafdin dhalika du'a fayakhuduhu mujarradan an tilka al-umur allati qaranathu min dhalika da'i. Ibnu Qayyim menjelaskan kebanyakan yang kita temui dari perkara doa yang seseorang baca dalam doanya adalah ketika seseorang dijawab doanya. Yaitu apa? Kata Ibnu Qayyim, penyebab-penyebab terkabulnya doa, rahasianya sebenarnya, banyak orang yang menyangka rahasianya pada lafadznya. Makanya subhanallah. Ketika doanya mustajab, umumnya orang tanya apa? Tadi yang di doa, ucapannya apa? Kata-katanya apa? Sampai ada istilahnya jambi-jambinya apa? Naudzubillah min dzalik. Ya apa enggak? Dan ini yang banyak terjadi. Bukan sikap doanya dia bagaimana, cara doanya dia bagaimana, tapi yang ditanya yang dibaca apa. Ini yang kemudian manusia mengarahnya ngarah ke situ. Akhirnya apa? Yang ditiru bacaannya, bukan bagaimana dia memposisikan diri dan berdoa. Sedangkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, padahal boleh jadi, ya, banyak faktor yang menjadikan doa tersebut bisa membuka pintu langit untuk meraih al-ijabah. Ya. Boleh jadi seorang hamba yang tengah berdoa dalam posisi kepepet. Ya. Jadi kepepet itu faktor besar. Nanti juga saya akan jelasin. Allah mengatakan amma yujibul mutar idza da'ahu iksifasu wa yaj'alukum khulafa'il ard. Ahilahun ma'allah. Ya, siapa yang bisa menjawab doa orang yang terhimpit dan mengangkat kesusahannya? Ya, Allah mengatakan itu di dalam Al-Qur'an. Atau ada seorang hamba yang benar-benar ikhlas dalam doanya, totalitas. Ikhlas lakuin karena Allah. Jadi pas kepepet, manusia fitrahnya keluar tuh. Ya, di saat itu mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya. Ada juga orang yang mereka berdoa sebelumnya dia raih dengan melakukan amal soleh sebagai wasilahnya. Ya. Ini faktor-faktor yang sebenarnya yang mempengaruhi doa tersebut menjadi mustajab. Tapi orang tidak mempelajari arah sini. Yang dia pelajari malah apa yang dibaca. Itu yang kemudian apa menimbulkan tanda tanya besar. Maka banyak seorang salah jalan karena salah persepsi dalam perkara tersebut. Sehingga Allah SWT mengabulkan doanya sebagai wujud terima kasih darinya. Boleh jadi doanya bertepatan dengan waktu yang mustajab. Coba. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, وَهَذَا كَمَا إِسْتَعْمَلَ رَجُلٌ دَوَاءً نَافِئًا فِي وَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي إِسْتَعْمَالُهُ عَلَى وَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي. Ini kayak orang yang memanfaatkan sebuah obat di waktu yang tepat, di sesuatu yang harusnya dia lakukan pas waktu itu. Ya, dipermisalkan kayak orang minum obat tuh. Ya. فَانْتَفَعَ بِهِ فَظَنَّ غَيْرُهُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَا الدَّوَاءَ بِمُجَرَّدٍ كَافِي فِي الْحُصُولِ الْمَطْلُوبِ. Maka ada orang-orang yang lain yang melihat dari sisi apa? Dari sisi pemanfaatan obat, ya, faktornya orang tersebut memanfaatkannya karena dia mengonsumsi pada waktu dan tata cara seharusnya. Dia tidak melihat bahwa sesungguhnya obat itu dimanfaatkan tepat waktu. Wah, sudah wajar, itu obat kan kerja sendiri. Tapi bukan dilihat dari orang tersebut memanfaatkan obat itu dengan baik dan tepat waktu. Enggak dilihat dari situnya, disingkirin sama dia. Ya. Berarti kan sebuah persepsi yang kemudian salah. Dari sini, ya, yang kita harus pahami ketika Ibnu Qayyim mengatakan boleh jadi hamba tersebut tengah berada dalam kegentingan darurat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh di dalam surat Yunus ayat 22. Kenapa darurat bisa mustajab? Ya, Allah mengatakan huwalladzi yusayyirukum fil bahr fil barri wal bahr. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang meluncurkan bahtera, yang membawa kalian, ya, yang memperjalankan kalian di darat ataupun di laut. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihan thayyibah. Sampai ketika tatkala di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Wa farihu biha, dan mereka bahagia dengannya. Ja'at harihun asifun, tiba-tiba datang angin badai. Ya. Waja'ahumul mauju min kulli makani wa dhannu annahum uhita bihim. Tiba-tiba datang apa? Ombak dari berbagai tempat. Dan mereka meyakini mereka terkepung sama bahaya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa langsung dengan penuh keikhlasan. Enggak ada tuh yang ngomong sama yang nahkodanya mengatakan pelan-pelan, enggak ada. Enggak ada yang ngomong sama sekitarnya. Kapalnya sempat mengatakan kapalnya kok goyang ya, kapalnya kok gini. Mereka masing-masing mikirin dirinya sambil berdoa dengan keikhlasan. Yang memberikan kesaksian keikhlasan Allah langsung. Kapan? Pas kepepet. Bahkan kesaksian Allah nukil kesaksian mereka, la in anjaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau ya Allah menyelamatkan kami dari ini, kami bakal bersyukur, bakal tobat, bakal beneran baik. Terjadi enggak? Harapannya kan gitu. Ada yang baca doa, ada yang baca Quran, ada yang baca zikir. Semua berharap ya kalau meninggal husnul khotimah. Allah katakan mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Maka lihat di sini. Apakah kemudian di saat mereka selamat, ya, orang-orang masih mengatakan lafadznya apa? Satu kapal ini. Apakah kamu sempat ditanya yang dibaca apa? Lah. Tapi keikhlasan mereka masing-masing dengan kondisi yang berbeda yang mereka baca. Yang terbesit di pikirannya itu yang dilakuin. Sudah buntu sudah. Dan di saat itu Allah selamatin. Maka kemudian Allah menyaksikan di ayat yang lainnya, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ternyata apa? Begitu selamat, ternyata mereka ingkar lagi. Ini yang kebanyakan terjadi. Begitu selamat, tadi habis di kapal nangis, tobat dan sebagainya. Begitu selamat, alhamdulillah selamat, sudah di darat. Ingat sama nangisnya, dilupain tuh. Dan yang penting selamat. Lihat, manusia. Tapi dari posisi ini Allah ngabulin doa. Paham ya? Yang kedua, seorang hamba yang benar-benar totalitas, ikhlas menghadapkan hatinya dalam manjatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan ke dalam hati mereka kasih sayang, wudda. Kasih sayangnya bagaimana? Ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dia akan menanamkan dalam hati-hati hambanya yang saleh kecintaan terhadap orang-orang yang melakukan amal saleh. Kecintaan sama orang soleh yang melakukan amal soleh. Kalau sudah kayak gitu, kira-kira dia mau niru enggak? Bakal niru. Ya. Artinya, makanya Allah mengatakan apa? Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan-jalan orang yang kembali kepadaku. Itu Allah akan tanamin tuh sifat itu. Akhirnya mereka mudah ngikutin. Karena yang diikutin adalah orang-orang yang baik. Ya. Dikatakan almar'u ala man ahab. Seseorang itu akan mengikuti terhadap siapa yang dia cintai. Makanya Rasulullah mengatakan faldian dur ahadukum man yukhallil. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, maka hendaklah setiap orang melihat siapa yang kemudian jadi sahabat karibnya. Cerminannya. Sedangkan amal-amal yang dilakukan itu amal-amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunannya. Itu yang mereka ikutin, yang Allah tumbuhin rasa cinta tersebut. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Maka dia menyuruh Jibril berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan." Maka cintailah ia. Sehingga malaikat Jibril pun mencintainya kemudian menyeru kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditanamkan kecintaannya pada penduduk bumi. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku apabila Allah membenci seorang hamba, maka Allah mengatakan kepada Jibril, 'Wahai Jibril, aku membenci fulan.'" Maka bencilah ia. Maka Jibril pun membencinya kemudian menyuruh kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah membenci fulan. Maka bencinya itu turun kepada penduduk bumi. Kebayang. Imam Hasan Al-Basri menceritakan kejadian. Subhanallah. Ini kejadian ketika kemudian seseorang Allah tumbuhkan keikhlasannya karena Allah. Tumbuhkan kecintaannya kepada orang-orang yang mereka ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencontoh. Ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki berkata, "Demi Allah, aku akan beribadah agar aku disebut-sebut karenanya." Awalnya niatnya enggak benar. Kemudian, maka tidaklah ia dilihat kecuali ia sedang sholat. Dia adalah orang yang paling pertama masuk masjid dan yang paling terakhir keluar dari masjid. Ia pun melakukan hal tersebut sampai 7 bulan. Namun tidaklah ia melewati sekelompok orang kecuali mereka berkata, "Lihat orang itu, ini orang riya." Prakteknya tadi apa? Katakan aku benci sama si fulan. Maka diumumin kebenciannya, turun ke bumi. Langsung pendapat dia langsung pas. Terlihat orang riya. Tahu dari mana tuh? Orang itu riya. Tahu dari mana? Gak ada yang tahu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, bagaimana sikap Allah sama hambanya? Maka orang pun otomatis keluar dari mulutnya kata-kata kok bisa pas, subhanallah. Maka setelah itu dia pun menyadari hal itu dan berkata, "Tidaklah aku disebut-sebut kecuali hanya dengan kejelekan. Sungguh aku akan melakukan amal hanya karena Allah." Dibalik sekarang sama dia. Diputar niatnya. Ya. maka dia pun menambah, tidak menambah amalannya kecuali amal yang dulu dia kerjakan. Amalannya sama persis. Ya, tapi niatnya yang dirubah. Setelah itu, apabila dia melewati sekelompok orang, mereka berkata, semoga Allah merahmatimu sekarang. Doanya berubah. Karena niat berubah. Makanya hati-hati. Kalau kita melakuin karena Allah, Allah akan cinta, otomatis yang lihat kita jadi senang. Karena kecintaannya Allah tanamin di hati orang-orang sekitarnya. Kalau Allah cinta, tapi kalau Allah benci, Allah juga turunin rasa itu di hati orang-orang yang sekitarnya dengan nilai negatif. Padahal gak ada yang tahu niat seorang. Makanya inilah peranan. Peranan di mana seseorang kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peranan baiknya di sini. Dan itu juga bisa jadi buruk. Dengan burukan, keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan terhadap sekitarnya. Yang berikutnya adalah sebelum berdoa, dia terlebih dahulu melakukan amal soleh sebagai wasilah. Ini yang disebutkan dalam perkataan Ibnu Qayyim tadi. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bertawassul dengan amal solehnya. Dengan menyebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, ya, dan Nabi Ismail, mereka berdoa apa? Ya Allah, terima dari kami. Dengan amal soleh tadi, terima dari kami. Maksudnya, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak di antara kita habis selesai ibadah minta sama Allah, ya Allah terima salat saya. Ya Allah terima puasa saya. Berapa banyak? Berapa banyak kita minta sama Allah, apakah kemudian kita merasa sudahlah, sudah sesuai dengan rukunnya, aturannya sudah pas, selesai. Mana di antara kita dalam posisi yang pertama atau posisi yang kedua? Silahkan posisikan diri. Inilah pentingnya doa di sini. Makanya lihat orang-orang yang Allah cintai, mereka masih minta untuk diterima amalnya. Sedangkan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa sudah melakukan kebaikan. Mengandalkan dirinya sendiri, berujung pada apa? Ternyata yang dilakuin enggak karuan semua. Ya. Niatnya bermasalah, salatnya khusyuknya hilang dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan orang yang kemudian selalu minta sama Allah, terima dari kami, berharap ya Allah berikan kami keikhlasan. Ini yang terjadi. Paham ya? Ini peranan doa dalam perkara kita mendekatkan diri. Penting, luar biasa. Walaupun siapa yang merintahkan Nabi Ibrahim untuk bangun Ka'bah? Allah sendiri. Allah yang nentuin langsung. Lakuin bangun ini. Habis dibangun, masih berdoa dengan terima ya Allah dari kami. Paham ya? Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, suatu ketika tiga orang laki-laki berjalan, sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun. Faham tentang hadis ini? Tiga orang yang terperangkap di gua, ya, hingga mereka berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya ada bongkahan batu besar yang jatuh menutupi mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya yang lain, ingat-ingatlah amal saleh yang pernah kalian lakukan dengan ikhlas. Karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka mereka pun kemudian menjadikan amal saleh sebagai perantara untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia bercerita kalau dia punya dua orang tua. Tahu ya? Yang kemudian dia biasa kasih minum susu. Ya, baru ngasih minum keluarganya, istri dan anaknya. Suatu saat dia mengembala terlalu jauh. Sehingga baliknya dalam posisi orang tuanya sudah tiduran. Kata dia apa? Kemudian dia nunggu di pintunya sampai orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun baru dikasih susu, setelah selesai baru anak dan istrinya dikasih. Lihat kisahnya. Kemudian setelah itu, maka dia mengatakan, "Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku melakukan perbuatan itu hanya untukmu, maka bukakanlah celah untuk kami hingga kami dapat melihat langit." Akhirnya Allah bukain celah guanya, geser krek. Yang kedua bercerita, dia mulai, "Ya Allah, dulu aku mempunyai seorang sepupu wanita yang sangat dicintainya, sehingga sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap perempuan, cinta-cinta nafsu. Pada suatu saat ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Wanita itu mau, tapi dengan syarat 100 dinar. Akhirnya apa? Setelah itu saya berusaha payah untuk mengumpulkan 100 dinar, kerja keras. Cuman buat tuh sama sepupunya. Ya tahu sendirilah. Ya, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya di orang-orang yang mengatakan, apabila engkau berkehendak maka kabulkanlah. Begitu doanya ketahan ngomongnya, oh berarti Allah enggak berkehendak. Lihat seudan ahli. Dan ini yang enggak boleh. Ini yang menjadikan doa kita lemah. Ya. Makanya seseorang dalam berdoa syaratnya harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, yang membuat orang putus asa dalam berdoa, lafadznya juga bermasalah. Dikatakan, la yakulanna ahadukum Allahumma firli insyikta Allahumma rahamni insyikta liya'zimil mas'alah fa'innahu la muqarihullah. Dikatakan juga, ya, kalau kalian berdoa, jangan pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku apabila engkau kehendaki, rahmati aku apabila engkau kehendaki. Ini enggak boleh. Kata-kata, makanya doa yang dipanjatkan Rasulullah berdasarkan fi'il amr, perintah. Ya Allah rahmati aku, ya Allah tolong aku. Supaya apa? Seorang hamba muncul rasa percaya keyakinannya dalam perkara doa. Umar ibn Khattab mengatakan, ana indihamud doa. Saya punya keyakinan dalam berdoa. Wal ijabah ma'ah, dan jawabannya bersamanya. Artinya ketika kita yakin dalam doa kita, Allah juga yakin jawab. Ya, selama enggak melanggar pantangannya. Ya. Tapi kalau kita ragu dalam doa, Allah juga ragu jawab. Paham ya? Terhimpit, yang berikutnya terhimpit bukan berarti terburu-buru. Lain ya. Kadang-kadang ada orang sikap ya, mereka kayak orang yang kemudian, ya Allah, cepat kabulin, enggak boleh. Ya. Orang yang terhimpit itu nunggu untuk dijawab dengan tenang. Kepepet satu jalannya itu ya udah. Sampai Ibnu Qayyim itu menggambarkan seperti orang yang di tengah laut, dia cuman punya kayu untuk dia pegangan. Tiba-tiba ya, datang dari sana ombak gede. Kira-kira apa yang terjadi? Apa ngomong, ah mati enggak apa-apa. Apa kayak gitu? Enggak. Pasti dia berdoa, "Ya Allah, tolong." Terus gak berhenti. Ya apa enggak? Ini orang sikap, orang yang terhimpit yang sebenarnya. Sampai digambarkan kata Ibnu Qayyim di dalam kitab Dawa-Dawa, ya, orang yang punya cuman satu kayu buat pegangan supaya dia selamat di laut, datang ombak gede. Dah. Antum bisa bayangin dan antum bisa memposisikan, kalau saya di posisi itu saya ngapain? Selesai. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Kemudian sahabat bertanya di riwayat yang lain, mas ta'jal ya Rasulullah, apa yang disebut dengan terburu-buru? Seseorang dikabulkan selama enggak terburu-buru. Yang belum. Ini yang dimaksud terburu-buru. Di berikutnya, Ibnu Qayyim mengatakan, wal ad'iyah wa ta'awudat bimanzilatis silah. Orang yang berdoa dan yang memohon perlindungan kayak pedang. Bagaimana maksudnya kayak pedang? Ingat, orang yang diberikan kesempatan sama Allah, dibukain pintu doa, mereka dibukakan pintu rahmat. Orang yang diberikan kesempatan dibukakan kepadanya pintu doa, maka sesungguhnya dia dibukakan pintu rahmat. Kuncinya di situ. Kunci pertolongannya di situ. Dikasih sama Allah kesempatan dia berdoa. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah." Barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, maka sesungguhnya dia dibukakan baginya pintu rahmat. Jelas? "Wa ma su'ilallah syai'an ya'ni ahabba ilaihi min ayyus 'alal 'afiyah." Dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada dia diminta keselamatan. Yang paling senang Allah. Ya, kalau sudah dibukakan, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa inna du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil." Perhatikan, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Ini berkaitan dengan apa? Takdir. Insyaallah cukup dari sini saya jelasin detail supaya kita enggak salah tentang takdir. Maka tadi malam ada pertanyaan apa? Apakah doa bisa merubah takdir? Jawabannya mulai dari sini. Maka kemudian Ibnu Qayyim berbicara tentang masalah pedang. Sifat pedang itu gimana? As-silah bidharibihi la bihaddihi faqat. Pedang itu tergantung orang yang maki, bukan cuman sekedar tajamnya aja. Kalau tajam, pedangnya mahal, bagus, yang maki lemes yang juga enggak manfaat. Hah? Yang maki enggak kuat sama. Paham ya di sini? Maka penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mempraktekkan ketika jumlah kaum musyrikin sebanyak 1000 orang di saat itu. Sedangkan pasukan Islam jumlahnya 300. Ya, 390 orang, maka Rasulullah menghadap ke arah kiblat dengan berdoa, "Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadihil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard." Doanya Rasulullah waktu itu dahsyatnya luar biasa. "Ya Allah, wujudkan apa yang engkau janjikan. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang engkau janjikan. Ya Allah, jika orang-orang muslim ini binasa, maka engkau enggak akan disembah di muka bumi." Sampai kayak gitu Rasulullah mengatakan. Famazala yahtifu birabbihi. Rasulullah SAW masih terus melantunkan doa itu, membentangkan kedua tangannya, menghadapkan kiblat. Sampai kemudian datang Abu Bakar mengambil selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan di atas pundaknya, menjaganya dari belakang sambil berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Karena dia pasti akan mewujudkan apa yang dia janjikan kepadamu." Terus Rasulullah mohon sampai mohon dengan dahsyat. Bayangin enggak? Ini yang dimaksud orangnya kuat megang pedang. Ini yang dimaksud orangnya serius dalam berdoa. Jalan tuh pedangnya. Manfaat sesuai dengan harapan. Ini enggak. Kita sudah doanya bagus. Isinya niatnya baik. Tapi orangnya putus asa. Nikabulina benda. Atau enggak apa? Orangnya melakukan sesuatu yang haram. Enggak akan pernah. Jelas ya? Ini prakteknya. Sebagaimana Nabi Ayub ketika dalam posisi terkena cobaan, apa doa Nabi Ayub? Nabi Ayub mengatakan, "Anni masaniya dzurra wa anta arhamur rahimin." Nabi Ayub itu enggak ngeluh sama manusia. Ketika istrinya ngeluh, Nabi Ayub tanya, "Kita dikasih nikmat sama Allah berapa puluh tahun? Sedangkan kita dikasih cobaan sama Allah berapa puluh tahun." Artinya apa? Lebih panjang nikmatnya daripada cobaannya. pantas gak untuk ngeluh ketika nasihatin kepada istrinya tentang perkara itu? Maka Nabi Ayub gak ngeluh sama orang sekitarnya, tapi ngeluhnya sama Allah. Dengan mengatakan, ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ini keluhannya. Nabi Ayub kepada Allah. Anni masaniya durra wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau maha penyayang di antara semua penyayang. Berarti apakah ini disebut dengan ngeluh? Enggak, karena alamatnya pas, enggak salah alamat. Ya. Maka kemudian famadakana silahun silahan taman la afadabi. Maka apabila pedang itu pedang yang sempurna tanpa cacat. Makanya Rasulullah mengatakan yang dimaksud tanpa cacat itu apa? Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atur rahmin illa a'tahu Allah biha ihdath thalath. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang tidak mengandung dosa dan pemutus tali persaudaraan, kecuali Allah akan mengabulkan dengan tiga cara. Ya. Berarti apa? Itu yang dimaksud pedangnya, ya, benar-benar baik tanpa cacat. Kalau cacat apa? Ada mengandung niat jelek di situ. Ada yang mengandung pemutus tali persaudaraan. Cacat bukan? Iya. Ya. Menjalankan sesuatu yang haram cacat? Iya. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan baik-baik ya. Tentang permasalahan takdir. Saya ingin langsung loncat ke sini. Ada sebuah statement atau sebuah subhat mengatakan hahuna su'al masyhur. Ini ada pertanyaan yang terkenal. Annal mad'u bihi in kana qad qaddira lakum yakun buddun min wuqu'ihi da'a bihil abdu aw lam yad'u wa illam yakun qad qaddira lam yaqa sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'aluh. Ada sebuah syubhat mengatakan apa? Jika perkara yang diminta seorang hamba memang telah ditakdirkan, niscaya hal ini pasti akan terjadi baik dia berdoa atau tidak. Maka jika tidak ditakdirkan, niscaya tidak akan terjadi baik dia berdoa atau tidak. Kan semua sudah ditakdirkan. Kita mau jawab apa? Ada yang tahu? Ya. Bahkan sampai kemudian doa itu kan dalam hadis Rasulullah la yarud dul qadar illa bidu'a. Kama Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Padahal semua kan sudah ditakdirkan. Kita mau jawab apa? Ya. Kalau seseorang meyakini subhat di atas, dia bakal meninggalkan doanya. Sudah, doa enggak berdoa tetap jalan takdir kok. Ya, enggak usah minta sekalian. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan secara global. Nanti rinciannya dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Dengan detail kita benar-benar paham, tidak ada penolakan di sini. Ya. Kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu kemudian mentafsirkan kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. Ayat ini merupakan bantahan atas pengikut Al-Qadariyah, ya, dari golongan Mu'tazilah yang mengatakan setiap hamba memiliki keinginan tersendiri dan keinginan itu tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang berada dalam kebenaran mengatakan setiap hamba memiliki keinginan atau kehendak, akan tetapi keinginan itu mengikuti keinginan dan kehendak Allah. Ini garis besarnya. Prakteknya, ya. Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, ya, mentafsiri wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya, tidaklah kita menghadapi sesuatu melainkan itu sudah dikehendaki oleh Allah sebelumnya. Jika kita sudah menghendaki sesuatu, kita tahu juga atas kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka tidak akan pernah terrealisasi. Ya. Maka dinukil surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, walau syaa Allah maqtatal ladzina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allah maqtatalu. Ya, dikuatin dengan ayat ini. Allah mengatakan kalau Allah berkehendak niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasulullah SAW, sudah para rasul. Ya. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka mereka di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang ingkar ya tetap. Padahal kan sudah datang apa? Kebaikan. Berarti manusia punya jalan pilihan hidup gak di sini? Ada. Ada yang mereka mensikapi petunjuk itu, ada yang beriman, ada yang ingkar, ya tetap datang peringatan, enggak datang peringatan. Kalau seandainya kemudian mereka melihat semua itu takdir kemudian putus asa, maka enggak ada orang jalan yang beriman. Tapi ini tetap datang peringatan, habis Rasulullah beriman ada, ingkar ada. Ya. Dilanjutkan lagi. Jika kita melihat sesuatu, maka kita tahu bahwa itu sesuai dengan kehendak dan pilihan kita. Ya, datang petunjuk dua sisi manusia itu. Siapa yang punya pilihan? Diri masing-masing. Saya lanjutkan lagi. Pelan-pelan supaya kita enggak rancu. Akan tetapi kita tahu bahwa kehendak dan pilihan kita tersebut dapat terwujud setelah kehendak Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena kehendak Allah, maka kita tidak bisa berbuat apapun. Jika Allah mengatakan, kalau begitu kita punya hujah atau alasan dalam melakukan kemaksiatan. Kalau kita tidak berkehendak bermaksiat kecuali setelah dikehendaki Allah. Ayo. Ada orang yang berkehendak, kalau gitu kita maksiat sudah dikehendaki itu. Jawabannya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, jawabannya tidak ada hujah atau alasan bagi kita. Karena kita tidak tahu bahwa Allah menghendakinya kecuali setelah kita lakukan. Jadi manusia itu habis ngelakuin, keluar hasil baru sadar. Tapi kan tetap pilihan di dia. Amin. Ya? Terlambat, kita sudah ngelakuin, sudah keluar hasilnya, baru sadar. Ini kan kehendak Allah. Apakah kemudian orang bisa tahu? Oh, besok nasib saya kayak gini. Berarti saya harus. Gak ada yang tahu. Jangankan besok, sejam lagi kita nggak tahu. Dikasih nggak kita pilihan tadi? Dikasih. Yang milih siapa? Diri kita. Tapi saking taunya Allah, Allah sudah punya kehendak di situ. Saking taunya. Jelas? Saya lanjutin lagi. Nah, kemudian karena itu kita tidak tahu bahwa Allah telah menghendakinya kecuali setelah kita lakukan. Dan kita lakukan berdasarkan pilihan kita. Oleh karena itu tidak mungkin kita mengatakan Allah telah menghendaki demikian kecuali setelah terjadi. Jika telah terjadi, maka mengapa itu bisa terjadi? Terjadi karena keinginan dan kehendak kita. Maka dari itu, tidak mungkin bagi pelaku kemaksiatan mempunyai hujah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah membantah hujah itu di dalam Quran surat Al-An'am ayat 148. Ya. Allah membantah apa? Sayaqulul ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta daqu ba'sana. Allah berfirman, orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami, bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu pun. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasulnya sampai mereka merasakan siksanya. Sudah, mereka begitu disiksa gak bisa ngomong. Kenapa? Karena gak punya alasan lagi. Karena udah jelas ngomong, karena apa? Kesalahan mereka, pilihan. Ya. Sampai dikatakan, kalau saja mereka punya hujah, maka mereka tidak akan pernah disiksa. Pasti mereka akan selamat dari siksa Allah. Namun mereka tidak memiliki hujah, maka mereka merasakan siksa Allah. Ketika semua tahu, jika ada seorang ditawarkan bahwa ada negeri yang aman, tentam, rizkinya mengalir di seluruh penjuru, di dalamnya terdapat mata pencaharian yang tidak didapati negeri lain, dan ada yang satu lagi, negeri yang menakutkan, tidak tentram, perekonomiannya goncang, keamanannya enggak stabil, maka apa yang kita pilih? Kita pergi kemana? Kita pergi kemana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau kita dikasih pilihan, coba, ada yang milih kedua, negeri yang kemudian di dalamnya, hancur, terjadi pembunuhan ini, ekonomi gak karuan, hidup gak tenang. Yang satu negerinya nikmat, usahanya di sana mau usaha tenang, jalannya gampang. Mau kita memilih yang tenang apa yang buruk? Hah? Tenang kan? Ya. Maka kemudian dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala juga sama. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Tentu pasti dia akan pergi kepada negeri yang murni karena keinginannya sendiri. Begitu juga dalam memilih jalan kebaikan dan keburukan, Allah telah menjelaskan kepada kita jalan tentang neraka jahanam dan surga. Betul enggak? Surga tuh gini, nikmat. Neraka tuh gini, mengerikan. Tapi kenapa manusia masih milih neraka? Hah? Ada yang nyalahin tuh. Ini kan karena takdir Allah. Hah? Masih bisa ngomong gitu? Paham di sini ya? Akal kita mengatakan enak negeri yang tenang. Kalau ngilih negeri yang hancur tadi, jahil luar biasa, gak pinter. Allah sudah kasih negeri akhirat surga dengan konsekuensinya lakukan ini. Neraka mengerikan ketika mereka melakukan ini. Tapi kenapa kok jalannya banyak neraka? Kok enggak surga, kenapa? Siapa yang di sini persepsinya kemudian selalu menyalahkan Allah? Pantas enggak? Padahal pilihannya dia ke situ sendiri. Paham di sini ya? Inilah bantahan jelas. Di saat itu kita paham, oh iya. Siapa yang salah? Diri kita punya pilihan. Padahal kepala kita mengatakan apa? Enakan yang tenang dengan kenikmatan yang dahsyat. Prakteknya kita lebih milih ke negeri yang hancur dengan kesiksaan yang di dalamnya, dengan penuh kehancuran dan binasa, masuk binasa. Kemudian juga, maka dari sini dia menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Barang siapa yang digendaki di antara kalian, maka dia pasti akan menempuh jalan yang lurus. Tetapi terdapat pendapat bahwa manusia melakukan sesuatu dengan kehendak dan keinginannya. Namun setelah itu dia melakukan kehendak sesuatu yang kita tahu bahwa Allah telah menghendaki sebelumnya. Seandainya Allah berkehendak lain, maka tidak mungkin ia dapat mengerjakannya. Dan banyak hal yang seseorang manusia telah bertekad sesuatu, menunjukkan tekadnya, namun tidak lama kemudian dia berpaling dari tekadnya, karena Allah tidak menghendakinya. Contoh, ketika banyak orang pergi ke masjid untuk mendengarkan ceramah, tiba-tiba kita pergi ada sesuatu sebab tanpa sebab, terkadang kita bisa enggak jadi keluar dari masjid. Waktu ditanya apa? Oh, waktu itu saya ini. Oh, waktu itu saya itu. Siapa yang punya pilihan? Paham di sini ya? Padahal tekadnya kuat, saya kepengen duduk di sini. Ada tuh pergi satu-satu. Nah, kalau ditanya kan punya alasan masing-masing. Ya udah. Dalam konteks global, Allah berkehendak lain sama dia. Tiba-tiba dia punya alasan untuk keluar. Ya, siapa yang punya alasan? Dirinya masing-masing. Dan Allah berkehendak lain sama dia. Yang jalannya tiba-tiba dia punya alasan sendiri. Dia memutuskan untuk duduk, bisa enggak? Memutuskan bertahan, bisa? Bisa. Tapi dengan alasan itu dia bisa memilih untuk meninggalkan. Sama. Jadi paham di sini? Ya. Maka dari sini kita tidak akan pernah mengingkari. Tapi secara globalnya Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabatnya. Yang terakhir dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Suraqah ibn Malik ibn Jushum datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal an. Wahai Rasulullah, ya, berikan penjelasan kepada kami tentang agama kami seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Maka muncul pertanyaan, fimal amal yaum, ya, untuk apa kita beramal hari ini? Afima jaffat bihal aqlam wa jarrat bihal maqadir, bukankah telah kering pena dan takdir yang berjalan, dan ataukah untuk yang akan datang? Jadi yang kita lakukan ini apakah kemudian untuk mewujudkan semua takdir atau untuk yang akan datang? Paham ya? Bukan sesuai dengan takdir. Qala la bal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir. Kata Rasulullah, enggak, bukan untuk depan. Bukan sesuai, enggak, bukan tidak sesuai dengan takdir. Akan tetapi apa? Ini semua untuk terjadi sesuai dengan takdir. Yang tadi pena udah kering ditulis dan ini berjalan dengan takdir. Tapi kata Rasulullah, fa fil mal amal. Ketika ditanya buat apa amal? I'lamu fa kullun muyassar. Ketahuilah semua itu dimudahkan. Di hadis yang Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari juga disebutkan, kullun muyassar lima khuliq. Semua akan dimudahkan menuju jalannya terhadap apa yang Allah ciptakan. Ya tadi, faham maksudnya? Kalau Allah mentakdirkan kita jadi baik, pintu kebaikannya dibuka. Ada enggak pintu keburukan? Ada. Tapi kita dikasih pilihan juga di sini. Subhanallah, diri kita milih ke arah baik. Jelas? Kalau kita ditakdirkan dalam posisi Allah tahu nih hamba bakal nyeleweng, pintu keburukan dibuka. Ada pintu kebaikan? Ada. Tahu tentang kebaikan? Tahu. Tapi dirinya nyeret sendiri dan mutusin untuk keburuk. Jadi Allah saking tahunya sampai Allah tahu nih hamba arahnya kemana. Masihkah kemudian kita menyalahin Allah? Padahal kita punya pilihan. Dan sudah dikasih pilihan. Negeri yang nikmat, aman, terjamin semua dikasih. Hidupnya tentram. Negeri yang buruk, disiksa di dalamnya, terancam, gak ada ketenangan, semua mengerikan. Tapi kenapa masih ada orang yang nyeret kepada negeri yang buruk? Padahal dia tahu negeri yang indah. Paham di sini? Ini yang disebut. Bahkan orang yang berdoa tadi merubah takdir, dia lari dari takdir menuju ke takdir berikutnya. Artinya dia menolak takdir dengan takdir. Semua sudah ditakdirkan. Itu garis besarnya. Sampai dikatakan ada sebuah perkataan bagaimana tentang seseorang yang kemudian dia berdoa. Ya, ada Syekh Utsaimin mengatakan, doa merupakan sebab si pendoa itu meraih keinginan. Kenyataannya dia dapat menolak takdir. Sebab apa? Ada dua hal, dua sisi. Seorang pasien berdoa kepada Allah agar disembuhkan, kata Syekh Utsaimin. Lalu dia sembuh. Dalam hal ini, seandainya tidak berdoa, maka dia tidak disembuhkan. Ya, ini berarti apa? Doa bisa merubah takdir. Ya. Jadi wakilnya, kalau dia nggak berdoa, dia nggak disembuhkan. Begitu dia berdoa, dia disembuhkan. Ya. Kemudian juga, ya, maka kita tetap mengatakan bahwa Allah telah menetapkan bahwa pasien tersebut sembuh dengan sebab doa kita yang ngelihat, ya. Dan Allah telah menetapkan perkara itu. Dan dia berdoa pun sudah ditetapkan. Tapi pilihan siapa ini berdoa? Pilihan dia. Dia bisa gak pilih untuk gak berdoa? Bisa. Tapi subhanallah, dia milih sendiri berdoa. Subhanallah sembuh. Karena takdirnya kemudian dia apa? Menolak, apa, merubah takdir dengan doa. Padahal doanya sudah ditakdirkan. Dan hasilnya juga ditakdirkan. Allah Maha Tahu. Makanya kemudian seseorang diperintahkan untuk berdoa. Supaya apa? Dia semakin dekat sama Allah. Kalau Allah benci sama dia, caranya apa? Dia dikasih pilihan. Ada orang yang gak berdoa. Habis gak berdoa apa? Maka tiba-tiba ada yang, orang yang gak berdoa sembuh. Terjadi gak? Akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya sembuh-sembuh sendiri kok. Dokter yang nyembuhin saya, mana Allah? Enggak. Buktinya saya enggak berdoa sembuh. Tambah dekat apa tambah jauh? Kalau kayak gini, tambah jauh. Kenapa Allah menjadikan kita berdoa? Salah satunya untuk semakin hamba itu dekat. Allah menjadikan ini sebagai sebuah takdir. Untuk mencapai takdir berikutnya. Seperti Umar bin Khattab menghindari wabah taun. Kata Umar, ada seorang sahabat bertanya, kalau sama kamu, ya, kalau bukan kamu yang jawab, saya enggak akan ngomong. Apa? Kita ini lari dari takdir ke takdir berikutnya. Kita menjauh dari taun ke hal yang lebih baik. Kemudian ada seorang sahabat mengetahui, saya mengetahui Rasulullah mengatakan, kalau kalian terjadi sebuah wabah di sebuah negeri, maka janganlah masuk ke dalamnya, dan yang di dalamnya janganlah keluar darinya. Kata Umar bin Khattab, subhanallah, pemikirannya pas sesuai dengan dalil yang Rasulullah katakan. Padahal dia enggak tahu tuh dalil itu. Paham di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan semua ini kita paham, dan mudah-mudahan Allah SWT kasih kita kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan kita semakin menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan istiqamah dan diampuni dosa kita, serta ditutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.